Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Danas je 18. decembar, ovo je poslednja emisija u 2022. u kojoj ćemo se osvrnuti na aktuelne događaje iz oblasti kulture i umetnosti. Ostala je naravno još jedna sedmica do kraja ove godine, ali tada ćemo govoriti o onome najboljem što je obeležilo ovu godinu. Ta sledeća emisija će biti realizovana bez gosta, zato je naš poslednji gost u ovoj emisiji u ovoj godini pisac, filozof, univerzitetski profesor Igor Štiks. Igore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Da kažem odmah koji je povod vašeg, odnosno našeg današnjeg razgovora, vašeg gostovanja u današnjoj emisiji. Bili smo u četvrtak uveče u ateljevu 212, bila je puna sala. Gledali smo režirano javno čitanje dramskog teksta Urotnici koji potpisujete zajedno sa Vladimirom Arsenijevićem. To je za mene bilo jedno jako zanimljivo iskustvo. Nešto smo malo o tome govorili pre nego što smo ušli u etar, zato što bih se obično na javnim čitanjima drama u nekom trenutku bih pogledala na sat, rekla bih koliko je već vremena prošlo, koliko će još ovo da traje. Ali samim tim, kao što ste mi rekli, što je ovo bilo režirano čitanje, čini mi se da je to doprinelo nekakvoj posebnoj dinamici i u publici, ali i vama kao izvođačima, da tako kažem, na sceni. Pa možda pre nego što dođemo do toga o čemu je reč, ja hoću vas da pitam. Vi ipak stalno nekako javno nastupate i u medijima i u javnim razgovorima, tribinama ili tako. A kako vam je bilo da budete na sceni ovoga puta?
Pa, to je bilo prvi put, tako da ste svjedočili jednom doista događaju koji je za mene izrazito velik, a to je da sam sada izišao na scenu. Naravno, mi kao profesori smo stalno na nekoj sceni, pa naravno tu su javni nastupi različiti ili gostovanja poput ovoga, ali je sasvim nešto drugo biti, naći se u jednoj čudnoj ulozi autora komada i glumca, odnosno izvođenja vlastitog lika koji nije lik, nego je jedna stvarna osoba koja je postojala i tekako je značajna, naime Bogdan Bogdanović. Tako da je ta neobična pozicija bila jako inspirativna i poticajna, doista, za mene da se ubacim, odnosno da poslušam savjet ili da to tako kažemo naredbu režisera Borisa Liješevića koji je tražio od nas da se uključimo i konačno od mene da se uključim u samu predstavu.
Da, i to je bilo jako, jako uzbudljivo jer zapravo vaša uloga, odnosno Bogdan Bogdanović, na neki način ima glavnu ulogu, ako tako mogu da kažem. Onoga koji poziva, e sad nam vi kažite da ja ne bih prepričavala koga na scenu i samim tim čini mi se da ćemo uvesti u ovu priču uopšte šta ste vi i Vladar Senivi zapravo uradili u ovom dramskom tekstu, u ovom komadu.
Pa da, on je poput, pardon, poput nekog čarobnjaka. Jel? I ima razloga zašto je odabran upravo Bogdan Bogdanović. Pogledajmo samo njegove spomenike, njegove ideje, poslušajmo njegova predavanja. Dakle, igranje sa filozofijom, književnošću, poezijom, ezoterijom, mistikom. I u tom smislu on je čarobnjak koji odlučuje da ukine vrijeme i prostor kako bi pozvao pisce, kako bi ih pozvao u jednu urotu, koju oni još uvijek ne znaju o čemu se radi, kako bi nam otvorio jednu novu imaginaciju, Dakle, to je njegova misija. I on tu poziva...
Hoćemo redom.
Idemo redom. Prva dolazi na scenu Borka Pavićević, potom Mirko Kovač, zatim Semezdin Mehmedinović, onda će nas Bogdan odvesti do Predraga Matvejevića, Svetlane Slapšak, Aleksandra Hemona. Konačno, doveće nas i do Krleže, a tu će nam se pridružiti još i Daša Drndić i Danilo Kiš.
Mm-hmm. E sada, ono što je zapravo važno da kažemo za sam ovaj tekst jeste to da ste vi uzimali zapravo delove eseja, ako možemo tako da kažemo, koji su objavljeni u ediciji Zajednička čitaonica, koju objavljuje Krokodilov centar za savremenu književnost, i zapravo to je bila, da kažemo, osnova, polazišna tačka koju ste vi dalje dramatizovali. Koliko je to bilo izazovno za vas uopšte da uradite? Pretpostavljam da jeste, jer iako postoje možda u ovom tekstu nekakve načelne, glavne teme, kao što su Jugoslavija, egzil, uloga i funkcija književnosti u društvu itd., ipak to je jedan širok dijapazon ličnosti i ideja koje ste želeli da pokrijete.
Mm-hmm. Pa tu je bio izazov kako zapravo eseje, ne fikcionalne tekstove, staviti u jedan fikcionalni okvir.
Mm-hmm.
I ono što nam je pomoglo jeste da su to sve jako dobri pisci i da kada su pisali eseje, pisali su ih literarno, pisali su ih prije svega sa velikom strašću i uvjerenjima. I taj ritam se osjeti, ta strast se osjeti. Neki od njih, poput Borke Pavićević, pisali su kolumne, ali zapravo te kolumne su, sada kada ih čitamo, vidimo da su bile izrazito literarne. Također što vidi da je Borka provela dobar dio svog života u pozorištu, vidi se ritam, vidi se određena drama koju je bilo moguće prenijeti. Međutim, izazovno je bilo kako zapravo te ideje supostaviti, pa nekad i suprotstaviti na samoj sceni, a da im konačno imamo neku radnju. I kao što sam Bogdan kaže u ovoj izvedbi i u ovom tekstu, različiti su ljudi, različita vremena, različita iskustva, pa su nam tako i pogledi različiti.
Mm-hmm.
Pogledi na prošlost, na neku prošlu sadašnjost, jel, koja je sada za nas danas prošlost, na budućnost, na to šta smo i ko smo. I mislim da smo tu željeli podvući koliko je važno, koliko nam je književnost važna, kako bi smo shvatili šta nas doista određuje i nas danas ovdje i sada.
Da. Ja hoću samo našim slušalcima da pokušam da približim evo nešto što sam zapamtila. Dakle, kako to izgleda, recimo. Bogdan Bogdanović poziva Predraga Matvejevića, koji je u 2017. godini, u godini kada je preminuo. Poziva Svetlanu Slapšak, koja, ako se ne varam, u 70. godini, dakle dvije godine posle čuvenih studentskih protesta, ona je dalje pod utiskom svega toga što se dešava, i naposljetku Sašu Hemona, koji je u 95. I sada se između njih odvija dijalog, a on je usmeren upravo na to šta se desilo, gde smo, gde idemo, postavljaju se nekakva pitanja, i naravno da je tu nekako možda u najnezavidnijoj poziciji Predrag Matvejević, koji je u 2017. i koji kaže: vi sad mislite da postoje nekakvi izazovi, ali čekajte da vidite šta će se dogoditi 20 godina kasnije. Kao što ste sami rekli, Bogdan Bogdanović igra vreme, prostor. Zašto vam je bilo važno to da uvedete tu igru vremena i prostora, odnosno da i vaše junake, književnike prevashodno stavite u različite vremenske trenutke? Tu se mnogo stvari čita zapravo iz toga.
Pa, baš zato što mi se čini da se ne razumijemo i zato što se ne možemo staviti, jeli, u nečije cipele, šta je značilo vjerovati da ipak je revolucija moguća 70. godine, šta je značilo potpuna nemogućnost da pretpostavite, jel, kao što se ona nalazi pred činjenicama koje joj se bacaju u 70. da Jugoslavije neće biti, jel? Da će se raspasti, da će se dogoditi rat. Jel? Šta se dogodi kada imamo ovaj generacijski sukob jednog Predraga Matvejevića, koji je 80. godina pisao knjigu Jugoslavenstvo danas, i koja je koja je bila bestseller, da ne zaboravimo. Biggs je objavio, mislim, drugo izdanje koje je išlo u 20-30 hiljada primjeraka. On je pokušao da nađe način da zapravo riješimo tadašnje političke, društvene i druga pitanja.
Koje je negdje i predvideo.
Koje je predvideo u tom smislu, pokušavajući reći, pa dobro, šta bi nam jugoslavenstvo bilo danas? Znamo šta je bilo u 19. stoljeću, znamo šta je bilo prije Jugoslavije, znamo šta je bilo u prvoj, pa evo i ovoj drugoj, pa gdje smo danas tu i hajde da nađemo nešto, neku zajedničku platformu u kojoj će biti moguće misliti sve te kontradikcije. A istodobno, u to vrijeme, Saša Hemon odrasta u Sarajevu, kao jedan mladi buntovnik kojeg politika ne zanima kao i njegovu generaciju koja je više voljela tako da se zeza i da provocira sistem, ali bez velikih posljedica. Pa su tu bile i razne te skandalozne žurke sarajevske o kojima se puno pričalo. Jel? I imate sukob kada zapravo njih dvojice u kojoj ovaj pokušava nešto spasiti sa svojih skoro 50 i nešto godina i nekoga koji vidi krizu koja će se doći i sručiti svima na glavu i jednog mladog pisca koji to ne može predvidjeti i koji će konačno događaj će ga odvesti u izbjeglištvu u Chicago. I da, doista mislim da je važno da smo na scenu, pa doslovno predočili, a u tekstu, jel, zamislili te vremenske kapsule koje onda trebaju ući u neki dijalog koji je naravno onda pun iznenađenja i sukoba i nerazumijevanja, ali vjerujem da je, kao i na vas, da je ostavilo na gledatelje dosta snažan dojam.
Da. I to nam zapravo potvrđuje onu staru priču o tome da o događaju možemo zapravo i misliti i promišljati ga samo iz određene vremenske perspektive i naravno čitati ga i tumačiti ga. Ja predlažem da sada čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti upravo o tome o kakvoj zapravo mi uroti govorimo, naravno i o pitanjima jezika. People coming together, feeling inside, stop the illusion, woman no one can hide. People coming together, wonder what you might say. So who killed truth now anyway?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Kilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Je 11 časova 16 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju U prvih pet u kojoj razgovaramo sa Igorom Štiksom o dramskom komadu Urotnici, koji je javno izveden, da tako kažemo, čitan javno u ateljevu 212 ove nedelje. Hajde da postavim i to nekako možda očekivano jednostavno pitanje. Urota, Urotnici. O kakvoj uroti mi ovde govorimo, koja negde poziva na promišljanje možda i onog književnog i estetskog i političkog, dakle kompleksne priče u suštini.
Pa da li smo taj enigmatični enigmatični naslov upravo da pokažemo da ovdje nismo samo da bismo pokazali koliko su bili vrijedni ti pisci, koliko su njihovi tekstovi zanimljivi, koliko bi ih trebalo čitati. Ne, nismo u toj misiji u kojoj te nekoga trebamo uvjeriti da eto, bi vrijedilo možda pročitati nekoliko stranica Miroslava Krleže. Nego zapravo se radi o politizaciji književnosti i njezine uloge. I njezine uloge u individualnom razvoju, u društvu, u konačno političkoj zajednici. I jer književnost je stvar imaginacije. Ja se inače u drugom dijelu svog života bavim i političkom teorijom, i ona je stvar imaginacije. Mi imaginiramo pripadnost, imaginiramo svoju političku zajednicu, odnosno moramo imati priču u koju vjerujemo. Zašto smo zajedno? A zašto nismo s nekim drugim zajedno? Zašto? Kako se to dogodilo? I te priče se kroz istoriju mijenjaju, kao što znamo. I Boga mi, tu vidimo da je književnost nam pomaže, jel, da osmišljavamo, prvo da razumijemo svoju realnost i da osmišljavamo alternative. Ovo je dramski tekst u alternativi, o jednoj utopijskoj alternativi za koju vjerujemo da nam je danas i tekako potrebna, danas kad se osjećamo zarobljeni ovim okolnostima u kojima jesmo, a za koju vjerujemo da nam književnost može dati odgovor. Ne jednostavan odgovor, ne da nešto negdje piše pa ga vi samo pročitate i kažete sviđa mi se ili ne sviđa. Ne, nego da rad književnosti, a to je čitateljski rad, jel? Književnosti nema bez čitatelja, bez tog dodatka, to je imaginacija, odnosno vlastite imaginacije dok čitamo, da je taj rad nešto što će nam možda otvoriti nove misli, nove ideje i, ko što kaže Bogdan, jel, put ka nekom srećnijem gradu.
Da. Ako bih vas sad to pitala, možda je to sad, da li je to kompleksno pitanje ili nije, s obzirom na to da govorimo o jel tako, 10 različitih autorskih, snažnih autorskih ličnosti, ali koje su to vrijednosti za koje se oni zalažu i koje ste vi želeli negde da publici predstavite zašto je važno da se u ovom trenutku govori o tim vrijednostima?
To je pravo pitanje. Možemo da vidimo, iako, kao što ste rekli, to su različite ličnosti, međutim, mi vidimo u životu i dijelu jednog Miroslava Krleže da je to bila borba za nekoliko utopija. Jel? Jedna je bila socijalizam, jel? Čemu je posvetio svoj život, druga je bila Jugoslavija. I konačno to mu se i ostvarilo, ali brzo nakon njegove smrti i će obje utopije nestati. A vidimo kod Bogdana Bogdanovića važan odnos spram komemorativnog, spram sjećanja. Njegova djela, partizanske spomenike ili jasenovački cvijet. Jel? Dakle, odnos spram onoga što se dogodilo, promišljanje onoga što se dogodilo, kako bi se otvorio prostor za nešto novo ili izgradilo, jel? Neko bolje društvo, uh-huh, u koje je također vjerova, koje je također nastalo. Pogledajte samo rad Borke Pavićević, te njezine kulturne dekontaminacije, 30 godina velikog rada na tome da se stvori društvo koje je otvorenije, koje je tolerantnije, koje omogućava raznolikost i različitost, da se spriječi mržnja. Ja. Mm. I tu vidite njeni tekstovi koji piše 91. 92. je to. Da, ne pucajte. Ja. Pogledajte jedno Kiša koji zapravo 80. govori o čemu? Govori o tome kako niko nas ne zna. Tada govorimo o Jugoslaviji, ne ovim malim državicama koje su nastale poslije nje i koje su, neka mi oproste slušatelji, ali puno manje važne, od te Jugoslavije, koja kao takva isto tako nije bila prepoznata. Isto tako je Danilo Kiš bio neki pisac istoka Evrope u tom Parizu, uh-huh, koji je to pišao nekim ili političkim stvarima ili intimnim događajima. Uvijek je sve to politika, istorija i tako dalje. A on kaže, mi možemo samo zajedno, jer znate, kao što nam kaže Kiš, mi Jugoslovaci i ostali Mađari, kako kaže, nikoga ne zanima. Uh-huh. Ne mogu nam ni mene izgovarati. Jel? A onda ih mi zasipamo svojim podjelama, jezičnim, ovim, onim, nacionalnim, etničkim, religijskim. Dakle, on nas poziva da zapravo samo možemo biti relevantni ako smo zajedno.
Uh-huh. Sad, mnogo mi je drago to što ste pomenuli za jezik, ali mi moramo da idemo na još jednu pauzu, da pustimo Radoša Mitrovića da uđe sa nama u studio, pa ćemo onda otvoriti to pitanje jezika.
Tamo brzinom pobesneli voz, s polja usijan red, iznutra haos i bol, mašine rade na tom, tamo nije moj dom. Ne, on nije moj dom. Ovde kvarna je smrt, kvarna laž, tri zrnca istine znaj, život sačuvat će tvoj, ovde je prepropalo, ovde nije moj dom, ne, nije moj dom, jedino ti mi značiš, zbog tebe sam još. Na krovu spasa ćemo naći jedno drugo ako prođemo opasnost svu. Tamo čekaju kola i stan, kuća bez zidova, par kodla uđeš u raj, paklom popločan put, tamo nije moj dom. Zemljom šarenilo, ukralo gen, čovek sam sebi plen, ruši svo dobro od pre, na zemlji zbira se gnev, zemlja nije moj dom,
zemlja nije moj dom. Zemlja nije moj dom. Zemlja nije moj dom. Zemlja nije moj dom. Ne, nije moj dom.
Je 11 časova 26 minuta, Radio Beograd 2 emisija U prvih 5. Sa nama je danas Igor Štiks. Kao što znate, poštovani slušalci, u studiju nam se sada pridružio i Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan. Dobrodošao. Danas govorimo o festivalu savremene muzike Metaworld, koji je održan ove sedmice u organizaciji ansambla Metamorfozis. I za današnju emisiju smo izvojili tri autorske večeri, je li tako, koje su održane na... na festivalu, ili ne, zašto da, sam se tako pogledao. Pa samo evo...
Dve autorske večeri. Dobro. i otvaranje. To je
i zapravo... otvaranje, da. Ajde da počnemo onda od otvaranja ovog festivala.
Prije svega zanimljivo to da je jedan ansambl napravi sopstveni festival. To je izuzetan podvig, zato što su oni nekoliko dana izvodili veoma kompleksan program, trebalo je to sve sastaviti i spremiti, i to nije sastav koji ima više, da kažemo, izvođača, pa može da ih menja, to su isti ljudi prosto. A kažem, ogroman program, pritom to nisu naivna dela svakako. Ansambl je započeo taj svoj put festivalski koncertom koji je bio programski veoma raznolik. Sad da ne nabrajam, pošto bi nam otišao pola emisije da nabrajam sva dela, ali od Arva Perta pa do domaćih kompozitora kao što su Dragana Jovanović ili Tatjana Milošević, Vladimir Trmčić. Ova dela koje su oni izveli sadrže određenu specifičnu nit koja povezuje sve kompozicije. To je, rekao bih, ta pertovska nit. Dakle, to je jedan onako senzibilitet koji podrazumeva kontemplaciju, meditativne melodije, svetle harmonije i tako dalje. U tom smislu zanimljivo da Tatjana Milošević, koja predstavlja delo Ka prošlosti, se uklopila u taj jedan muzički svet, iako on njoj možda nije previše blizak, imajući u vidu ono što ona radila pre toga. Dakle, ovde smo dobili jednu tonalnu, veoma zaokruženu cijelinu sa samo pojedinim oštrim istupanjima u nastupima viole, što kažem, iskorak njen u pogledu njenog opusa, ali veoma zanimljiv izbor kompozicije koja sadrže jednu emocionalnu dubinu i snagu. Što se tiče ovih autorskih koncerta, tu je svakako bio veoma zanimljiv nastup Draška Adžića, kompozitora koji se profilisao kao veoma uspešan autor primenjene muzike, tako da su ovo bila dela zapravo iz njegovih kompozicija koje su namenjene pozorišnim predstavama, opet najrazličitijim. Bio veliki broj dela koji on sam izveo, trebalo da mu se pridruži na sceni Vanja Eidus, međutim ona je bila sprečna, tako da on, što je još dodatno bilo zanimljivo, on je zapravo nju zamenio i pevao je čak falsetski da bi mogao da nadomesti nedostatak pevačice. Veoma zanimljiv koncert. On ima jedan opet specifičan muzički jezik, on je dosta komunikativan, tu ima elemenata najrazličitijih muzika, utica, jedan postmodernistički način razmišljanja svakako. Iako recimo njegovim kompozicijama koje nisu, ne pripadaju korpusu primenjene muzike, ima dosta recimo folklora ili uticaja različitih folklora, ovde toga nema i videli smo jedno drugačije izdanje Draška Adžića, i zanimljivo je zapravo kako ta muzika može da funkcioniše i van teatarskog konteksta u potpuno drugom okruženju, ali veoma, veoma dobro zapravo. I poslednji autorski koncert na kojem sam ja bio jeste koncert posvećen Vojinu Komadini, izuzetnom našem autoru koji je živo i stvarao u Bosni i Hercegovini, ali koji je iz nekog razloga zanemaren, to je njegova dela ne možemo često čujemo na repertoarima, barem u Srbiji ili barem u Beogradu, koliko je meni poznato, veoma se retko izvode, ako uopšte, a reč je autor koji je značajan, zato što je on bio u direktnom kontaktu sa kompozitorima koji su činili krem evropske avangarde i postmodernizma, on je bio u kontaktu sa njima i preuzeo je dosta od njih i pratio je ono što je bilo u tom trenutku aktualno. Tako da u njegovom opusu možete čujete zaista najrazličitije izraze od nekih avangardnih eksperimenata. Pritom, to je ono što je zanimljivo i ono što čini mi se nedostaje generalno, to je upotreba, mi toga prosto nemamo u velikom broju u našem istorijskom u istoriji muzike, a to je upotreba folklora u avangardne svrhe. To je veoma zanimljiv jedan koncept koji on sprovodi, gde možete vidjeti kako jedna melodija koja pripada nekom vratno starijem seoskom seoskoj tradiciji funkcioniše kada se uključi u jedan avangardni muzički jezik. Veoma zanimljivo zvuči. A sa druge strane, postoji dela koje su tonalna, koje su komunikativna, koje imaju jedan potpuno drugačiji karakter. Dakle, veoma širok raspon izraza možete pronađete kod njega i mi smo mogli zapravo da čujemo presek tih najznačajnijih dela koje on izveo od simfonijete za gudečke instrumente do drugog koncerta za klavir gde se Vladimir Gligorić priključio ansamblu i sjajno izveo ovu kompoziciju. Tako da, u svakom slučaju, veoma zanimljiv koncept. Svi koncerti, osim jednog, čini mi se, koji se održavao u legatu Josipa Slavenskog, su održani u nekadašnjem bioskopu Balkan. To je sad posebna priča, mesto u kome se festival izvodi, zato što je, po meni, to je jedna tužna priča bioskopa Balkan, a ne mnogo uspešna, zato što on stoji zapravo u tom nekom polu, nekoj polusivoj fazi već dosta dugo, u neuslovima se održavaju koncerti, gde su ljudi, izvođači, su pričali da je bilo hladno dok su svirali, da temperatura naravno utiče na raštimavanje žica. Onda se pale neki, moram to da se prosto izvim, izvinjam se što uzimam vreme, ali prosto pale se neke grejalice kada spada stvari u buku. Dakle, apsolutno mi nije jasno, ovim putem isto izražavam svoje zaista čuđenje kako je moguće da taj prostor pušten uopšte u upotrebu, iako on ima kapaciteta, on može da zaista pruži svašta ukoliko bi se to dovelo u neki red. Ne govorim o tome da mi se čini, pošto je to zgrada koja je zaštićena zakonom, da je tu došlo do nekih, to sad ne mogu da tvrdim, ali znate, vi uzmete prostoriju i ofarbate u crno, pritim uništite vinjete i skulpture koje se nalaze u okviru tog prostora, što mislim da je potpunosti nedopustivo, sa pur penom koja viri iz prozora. Dakle, to je zaista nešto što po meni na dozi skandaloznosti, ali ono što je sličan Salon Metropolis, oni znaju da naprave od koncerta vizualni doživlje i oni su zaista se potrudili u tom smislu taj prostor učine takvim da on postane pogodan za izvođenje jednog ovakvog festivala.
Hvala ti mnogo, Radoše, na ovom osvrtu i na ovom komentaru. Čini mi se da je baš važno to što si rekao i eto da najavimo našim slušalcima da ćemo te sledeće nedelje čuti u emisiji izbor tvojih pet najboljih koncerata iz 2022. godine. Mi se vraćamo razgovoru sa Igorom Štiksom. Eto, Igor, ovde govorimo o savremenom muzičkom stvaralaštvu. S obzirom na to da vi pratite ono što su, da kažemo, književne tendencije u celom regionu, kako to sad kažemo, odnosno na postjugoslovenskom prostoru. Malo prije smo govorili o tim vrijednostima o kojima progovaraju vaši junaci, junaci komada, urotnici. Koliki uticaj postoji ako govorimo o tim nekim temama? Evo, ja ću ih opet reći. Dakle, evo, izdvojila sam, dakle, Jugoslavija, Evropa, identitet, društvo, egzil. Koliki uticaj postoji zapravo i koliko mislite da su te ideje i takve ideje prisutne na književnoj sceni danas? U nekakvom mainstreamu, ajde da tako pokušamo, jer inače bi zaista bilo preopširno da govorim.
Pa mogu dati naravno generalan odgovor, vješto izbjegavajući da spominjem ime, bilo koja imena. Ja mislim da komunikacija koju smo mi htjeli s tim tekstovima, da ta komunikacija uglavnom ne postoji. Postoji jeli, da tako kažemo, reference na sve te pisce, pogotovo je tu Danilo Kiš kao neki otac post-jugoslavenske književnosti, jel? Konačno s tim jednim statusom koji mu je dan, možda ne statusom, jel, zadnjeg jugoslavenskog pisca, u onom smislu da je doista na neki način bio i čitan i pokrivao i tu Jugoslaviju. Jel? Ono što smo imali i u Jugoslaviji, smo imali pisce koji su ponekad bili lokalizirani. Da su puno utjecajni u Zagrebu ili u svoj sredini, žive u Beogradu, pa su tu malo dobace do Sarajeva, ali možda ih se u Zagrebu nije toliko čitalo, ili obratno. Imate također činjenicu da ljudi poput Daše Drndić i Aleksandra Hemona su doživjeli jednu prilično važnu internacionalnu karijeru, jel, slavu, da to tako kažem, i recepciju. Mislim da tu postoji jedno poštovanje, sasvim sigurno, ali da li ono ide dalje od toga da je to samo obavezna lektira, jel? Kad se bavite pisanjem, onda imaju tako te neke stvari koje obavezno morate pročitati da biste mogli i participirati u razgovorima s drugim piscima i tako dalje, pa to prođete negdje u srednjoj školi ili na fakultetu sasvim sigurno. Ali da li doista i na koji način komuniciramo s tim djelima, s tim klasicima, to je neko drugo pitanje. Bojim se da su se stvorile tu neke različite dinamike na ovom postjugoslavenskom književnom polju. Njih također donekle uslovljava i tržište samo. Dakle, nažalost, knjige ne cirkuliraju na način koji bismo mi to željeli. Jel? Bilo bi naravno najprirodnije da ako je knjiga objavljena u Splitu, da imate recenziju u Nišu. Ali to se ne dešava. Jel? Knjiga objavljena u Novom Sadu, da je recenzirana u Novom listu riječkom. Jel? To su stvari koje se rijetko desi. Jel? Ponekad u danasu vidite da je nešto izašlo tamo, ali zapravo ako nemate duplirana izdanja, vi u toj sredini ne postojite, jel?
Da. Sad je to važno i evo, ajde da pokušamo o tome, da bismo o tome mogli cijelu emisiju da napravimo, zapravo pitanje jezika koje se vrijeme najavljujem. Jezik kao da je svojevrsan lik u tom komadu. I to je nešto što je, čini se, veoma, veoma jasno, zato što jezik potvrđuje i ovo o čemu ste malo prije govorili, tu vašu ideju, tu vašu zamisao, da zapravo se govori o jedinstvenom kulturnom i književnom prostoru zapravo. Pitanje jezika je, pretpostavljam, bilo najvažnije nešto čime ste želili da se bavite i o kom ste želili da promišljate zapravo kroz ovaj komad.
Apsolutno. Dakle, jezik je bio i prije različitih političkih formacija, jel? I ostaje. Ostaje. Na koji način? Naravno, jezik se mijenja, jel? I on evoluira. Nekad su te jezičke prakse koje imamo na ovom prostoru bile bliže ili su komunicirali puno intenzivnije. Možda danas imamo i neka udaljavanja, ali suština ostaje, a to je da imamo jedan zajednički jezik koji ima sad svoje razne standardizacije i upotrebe, pa i dijalektalne, jel? U kojem nam ne treba prevod. Eto, to je minimalni kriterij. U trenutku u kojem vi ne budete mogli razumjeti nekog ko dolazi iz Zagreba, onda će se raditi doista o drugom jeziku i treba će nam neke drugi prevoditelji prije svega. Međutim, dok god imamo jezik i dok možemo čitati te jezičke prakse koje su davne, na primjer Krleža koji piše 30. na svom jeziku, u koji svaki govornik ulazi sa poteškoćama, jel? Jer biti pisac znači stvarati jezik također. Mi smo ti koji stvaramo jezik. I činjenica da možemo komunicirati i da niko nije imao problem da razumije Krležu, jel, 70-80 godina nakon što je napisao svoj tekst, koji ste mogli čuti u Ateljeu 212, nam govori o tome da je ta riznica tu. Sad pitanje je da li želite u nju ući, ali ulaznicu imate. To je jezik.
Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Nastavljamo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje, malo pre o jednom muzičkom festivalu, a sada o jednoj izložbi koja je otvorena u galeriji Doma omladine Beograda, zove se Obećani prostori. Autor je Ivan Marković, koji je inače završio kameru na Fakultetu dramskih umetnosti, što može biti zanimljiv podatak u kontekstu ove postavke, o kojoj će nam govoriti Mirjana Boba Stadinović. Dobar dan, Boba. Dobrodošla u emisiju. Pa hajde da počnemo od toga. Dakle, reč je o jednoj više medijskoj instalaciji, je li tako zapravo? Yes. Koja je priča ove izložbe zapravo? Šta je Ivan Marković želeo da nam pokaže ovom izložbom?
Ja, ova priča je u stvari veoma kompleksna. Zaista kompleksna, odnosno njegov pristup problemu, odnosno pitanju, nije, da ne kažem sad da ne insinuiran odmah kao problem, ali pitanju u stvari novogradnje, odnosno tih kapitalnih, velikih, monstruoznih projekata, je u stvari, to je ono što je njemu u fokusu. Međutim, način na koji je on pristupio toj temi je višeslojan, promišljen, dubok, čak i geografski je izuzetno raštrkan. U ideji je to bilo da obuhvati u stvari snimke i, da kažem, vizualnu interpretaciju, filmsku interpretaciju, mislim pokretne slike u tom smislu, ne striktno filma, dakle interpretaciju onoga što beleženje tih građevinskih poduhvata praktično širom sveta, od Brazile preko Evrope do Kine i tako dalje. Međutim, zbog korone je to sve bilo poremećeno, tako da je on snimao materijale ovde u Beogradu i snimao u Kini. Razlika se ne pravi, zapravo ne postoji nikakva razlika, i to je u stvari ono što je jedan od slojeva, što u stvari ti novi građevinski projekti u stvari se ne razlikuju. Oni izgledaju gotovo doslovce isti gde god da se nalaze u svetu. I to je ovako jedan najpovršniji sloj koji je ono što ona predstavlja. Jeste to kao formalno možda ta više medijska instalacija, zapravo i jeste jedna prostorna video instalacija u kojoj on ima tri vertikalna ekrana u prostoru same galerije. Taj glavni, u stvari narativni, uslovno rečeno narativni element, velika projekcija koja je na onom zidu frontalnom, i još jedna projekcija koja je na samom početku, koja uvodi posetioca sa tim jednim dugotrajnim snimkom, u stvari pranja ruku, koji na neki način, moram da priznam, prva asocijacija mi je u stvari bila da je moguće da je u pitanju neka vrsta muslimanskog ritualnog prostora, gde vi pre nego što uđete u promišljanje daljih naracija, zapravo prvo treba da sperete sa sebe sve ono sa čime dolazite i da uđete čisti u taj prostor. Dakle, to je jedna, uslovno rečeno, mislim, zato što je produkciono bila izuzetno zahtevna, ali vi kao posetilac kad uđete u prostor, to je jedna vrlo svedena situacija u kojoj imate naslojavanje tih ekrana, odnosno projekcijskih površina, jedna iza drugih, i dolazite, opet kažem, do tog jednog glavnog prostora, odnosno glavne projekcije, koja obuhvata jedno malo više narativnu strukturu. Sve zajedno, i to je ono što je zanimljivo, budući da sam autor radi svoje filmove koji su dokumentarni, a i ovaj rad u stvari potpada i obuhvata jedno međupolje dokumentarnog i fikcionalnog, odnosno narativne jedne strukture. Dakle, on radi svoje radove inače, tako da i u tom stilu, samo što je, da kažem, jednokanalno, festivalski, vrlo onako klasično, ovo je jedan ulazak u prostor koji njemu nije stran striktno, međutim u isto vreme on u Beogradu zapravo nije pokazivao je radove na festivalima, ali nije izlagao u galeriji. Ja se nadam da ćemo svakako imati prilike više da ga vidimo u galeriji, zato što donosi upravo tu jednu multimedijalnost koju promiše iz pozicije nekoga ko se bavi filmom, a ne nekoga ko se bavi vizualnom umjetnošću. Razlika je možda pre svega u promišljanju vremena i prostora i zapravo način na koji on obrađuje te slike, a to su te, u stvari, pre svega te tri slike koje su u prostoru, koje se raslojavaju, sliku samog, da kažem, prostora koji je izgrađen, sliku onoga što se nameće kao ideal, i tu je na neki način ključno, u stvari, ideal sreće, ono što se predstavlja kao polje želje, u stvari, u koje vi želite da se upišete, i samim tim taj prostor koji se gradi, koji još uvek ne postoji, koji je rasprodat već, koji je već je željen, već je dobijen, već je, na engleskom se kaže acquired, ne znam sam na engleskom, kao već je preuzet, mislim, prisvojen, taj prostor, to je još jedan nivo, i treći nivo je ona što je realnost, i to je u stvari najpotresniji deo, realnost u kome imate radnike koji nikada neće moći da priušte uopšte taj nivo življenja i to je to jedno drastično klasno raslojavanje u kome oni koji stvaraju to fizički zapravo nikada neće moći da uđu i da uživaju u završenom prostoru. To je jedna, opet kažem, veoma kompleksna priča koja sadrži takođe nivo, ako hoćete, i aktivizma, i autor sam je malo pričao o tome, aktivizma gde vi zapravo u galerijskom prostoru kakav je Dom omladina, a ovakva izložba svakako zaslužuje. Ja sam veoma zahvalna zapravo što su ljudima iz galerije koji su iz, da kažem, žirija tog, ne znam kako kažem, da ih nazovem, saveta galerije, zapravo što su ga pozvali da izlaže, on dakle izlaže na poziv, nije učestvovao na konkursu. Međutim, ovakav projekat zaslužuje daleko ozbiljniji tretman i utoliko više se nadam da će ljudi, publika, da će imati možda čak i hrabrost, kažem možda malo šaljivo, ali da će izraziti želju da vidi rad zato što je on izuzetno ozbiljan u svom tretmanu i te, opet kažem, jedne klasne, duboke klasne provalije u kojoj u stvari se survavamo između želje za sigurnošću i između jedne beskrajne nesigurnosti ljudi da u stvari mogu da opstanu bez obzira na skromnost životnog prostora. Mislim, bukvalno do te banalnosti se ide i te jedne i nesigurnosti zapravo moćnika da mogu da opstanu bez obzira na neizvesnosti, okolnosti, dakle da ne moraju da zakopaju svoje blago u takvu vrstu monstruosnih građevina koje obećavaju sve i nude daleko, daleko manje. Dakle, jedna je izuzetno sojavita priča koja se dotiče i kritičkog osvrta i pitanja sadašnjice i pitanja, ja bih upisala čak i pitanja, upravo apropo ovoga što sam se letimično osvrnula na to, pitanja problema duhovnosti danas, gde jedino sigurno utočište se nalazi u materijalnom, što svakako je najmanje trajno, mislim što je kontradiktorno, najmanje trajno u svetu u kome čovek zapravo ima odbrojene dane na ovoj planeti, mislim, i to materijalno u stvari nas više zarobljuje nego što nam daje sigurnost. Tako da je to jedna izuzetno slojevita, kompleksna, kritična, ja bih rekla čak i samokritična i u dijapazonu između materijalnog tog jednog građevinskog, u stvari građevinske pod navodnicima ili bez navodnika mafije, u jednu tehnološku u stvari dominaciju u kojoj vi zapravo, znači ovaj rad koji je predstavljen je izuzetno kompleksno, izuzetno zahtevno tehnološki bilo napraviti i predstaviti. Dakle, gde vi imate i filmsku ekipu na kraju krajeva koja se sadrži od dosta ljudi koji rade ovde u Kini i tako dalje. Dakle, imate jednu, ja bih rekla, čak bih upisala jednu dozu samokritičnosti u stvari dominacije jednog materijalnog diskursa nad kulturnim ili obrnuto u ovoj situaciji, jel, u Domu omladine. Kompleksna, kompleksna situacija. Kompleksna jedna priča koju toplo preporučujem.
Hvala. Hvala ti, Bob.
Obećani ovo, prostori, jel?
Obećani prostori, da, Ivana Markovića u Galeriji Doma omladine Beograda do 25. decembra. Poziv našim slušalcima i preporuka da vide ovu postavku, naravno i našem gostu, Igoru Štiksu. Toliko je sada Boba stvari pomenula koje se zapravo tiču i onoga čime se vi bavite u dramskom komadu u Rutnici. I eto, naravno da se u ovom trenutku kada govorimo o prostoru, a pogotovo o prostoru grada, možemo setiti i opet vratiti na Bogdana Bogdanovića, na lika kog vi tumačite na sceni u ovom javnom čitanju koje se desilo u ateljevu 212. I sada tu imamo i tu priču o sreći, pa se možemo lako setiti i knjige Bogdana Bogdanovića o sreći u gradovima. S druge strane, prostorom grada se i vi kroz akademski rad bavite na Fakultetu za medije i komunikacije. Držite taj kurs predmet koji se zove Moderni grad, politika i prostor. Pa hajde da postavim jedno, potrudit ću se jednostavno pitanje, kroz prizmu grada, a i u kontekstu svega ovoga što je Boba malo pre govorila, šta zapravo možemo sve očitati o kulturi i o društvu u jednog naroda, da tako kažem.
Čini se jako mnogo, posebno u modernom periodu, jel, kada počinje dominirati grad, jel, i urbanizacija, i o čemu govorite, to su sada, jel, svima nam dostupni podaci da će vrlo skoro 60% stanovništva na zemlji živjeti u gradovima. Konačno, urbanizirane su je ono što se nekada zvalo ruralnim prostorima, oni su svi zakačeni u mrežu, jel. i da imamo jedan ogroman disbalans tu, jer naravno postavlja se pitanje kako graditi gradove za toliki broj ljudi, kako hraniti gradove, ja. Kako se u mnogim dijelovima svijeta baviti onima koji bježe u gradove da bi preživjeli, da bi našli nešto posla i uglavnom žive u slamovima, ja. Bilo Lagosa ili Mumbaija ili posuda po svijetu Latinske Amerike. Dakle, šta sa svim time? Nama je potrebno promišljanje grada, a mi se i dalje isključivo, pogotovo u recimo političkim naukama, bavimo isključivo promišljanjima države. Dakle, mi smo tu i dalje pomalo anahroni, jel, u situaciju u kojoj danas imate 25 megapolisa, a uskoro ćemo ih imati 40-50, dakle gradovi sa više od 10 miliona stanovnika, koji su daleko moćniji i važniji od većine država na ovom svijetu. Mm-hmm. Samo 80 država ima više od 10 miliona stanovnika, ali jedan London, bojim se da je po svom GDP-u daleko, daleko moćniji. Sad zamislite kako bi izgledala ti međunarodni odnosi, da malo stvari postavimo drugačije. Jel? I da konačno se postavimo u perspektivu šta znači živjeti u nekom gradu u kojem doista osjećate sve ovo čemu ste i vi govorili direktno na vlastitoj koži, dok se stvari kad se dižu na nivo države i tako dalje, pretvaraju pomalo abstrakciju. Konačno, da li bi gradovi mogli biti inkluzivniji? Gradovi su mjesta diverziteta, produkcije novog i različitog. Kako će to ići sa starim ili okoštalim koncepcijama identiteta? Tu će biti puno problema. Možemo samo zamisliti šta bi jedan Bogdan Bogdanović mislio o ovim obećanim prostorima od Kine do Beograda na vodi, jel? Za koga je to građeno? Čemu to? Da li je to za grad ili protiv grada? Da li je to želje da se otkine od grada? Jer prostor je kapital. I mi tome svjedočimo. Otkinuti, uzeti, zauzeti, dignuti ogradu, privatizovati. Dakle, čitava logika privatizacije je upravo ono šta je iza toga. Izbaciti iz grada ono što mislimo da nam pripada kao građanima nekog grada, to su zajednički prostori, javni prostori. Njih je sve manje i manje. Upravo trpe pod logikom kapitala, trpe pod jednim trikom, eto, koji je neoliberalizam donio, a to je da se višak novca stavlja u beton, da se prljavi novac stavlja u beton, da se na taj način beton se stavlja u gradove, a onda bojim se da investitore doista nije briga za sreću u gradovima.
Da, i to je ta formula za sreću u gradovima, koju čini se još jednom treba promisliti i zapravo aktualizovati na neki način i čini mi se da upravo se i ovom izložbom to na neki način, a s druge strane naravno i ovim komadom koji upravo počinje time, promišljanjem grada kao prostora, šta je grad danas i šta nam on donosi. Slušamo muziku pa nastavljamo emisiju. Someone in a dangerous place, someone got lost somewhere. Many people are locked outside, many people lost out there. Well, many people they can't get in, many people they pay no mind, many people they leave this place, and many people afraid of time. Strong. She's got no name, but she is family.
tea, they say the answer's one click away. Gasoline and dirty sheets, politics and a painted face.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Dva filmska događaja smo izvojili za ovu nedelju. Jedan od njih je prvi festival Odraz Strave, koji je održan u Kulturnom centru Beograda, bio je posvećen filmskom stvaralaštvu Đorđa Kadijevića, a pored kultnog Kadijevićevog ostvarenja Leptirica, u fokusu festivalskog programa bilo je i manje poznato delo Darovi moje rođake Marije iz 1969. godine. Ana Vučković je sa nama. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro nam došla. Pa eto, kada kažemo Kadijević, naravno ćemo prvo pomisliti na Leptiricu, naravno o tome se mnogo govorilo.
Da, čak se snima i čini mi se nekakav omaž Leptirici, drugi deo. Vidjet ćemo kako će to izgledati.
Da, da, i bilo je o tome reči tokom ove godine, ali ovaj film koji je prikazan, reči zapravo o televizijskom filmu, i on nije bio prikazivan u bioskopu do sad, ako se ne varam.
Tako je, ovaj film je iz 1969. i prvi je televizijski film snimljen u eksterijeru filmskom tehnikom. I to se i vidi. I eto, mogu da kažem onima koji su ovaj film propustili da pogledaju sada, da ga mogu ipak naći na YouTube-u. Doduše, bilo je lepo gledati ga na velikom platnu, iako ni zvuk, ni sve to što je zamišljeno, a o tome je i Kadijević govorio, nije remasterizovano, nije sređivano, to bi možda bilo potrebno, jer je zaista reč o remek delu, nastalom po prozi Momčila Nastasijevića, još jednog velikana kome se treba vraćati. I kao i, eto, ako pominjemo Leptiricu, Milovanu Glišiću, videti šta su to bila izvorišta za senzibilnu dušu Đorđa Kadijevića kada je birao šta će ekranizovati i kako će tim temama i tim likovima prići. Darovi moje rođake Marije su fascinantni zbog, po najviše zbog Nede Spasojević, magične glumice koja je nažalost jako kratko živela, bila jedna predivna gospodska pojava koja istovremeno, što je za ovakav film i bilo potrebno, pa je to dobar casting, ima neku dozu strave u sebi i ima neku lepotu koja je onako gotska. I upravo na razmeđu te gotike, sa jedne strane, i slovenske duše koju pominje Kadijević, nastaje ovo delo o ukletoj preminuloj devojci koja strada i druge vodi u smrt zbog svoje neverovatne lepote. I to je nešto što, eto, srećemo kasnije u Leptirici, to je to magijsko, onostrano i koincidira i sa festivalom sa nazivom Odraz Strave, jer je vrlo važno to neko ogledalo koje ona ima, u kome se ogleda, u kome zapravo, kao i u Snežani, kao i u nekakvim prethodnim narativima u svetu u kome ljudi nisu imali ogledalo, pa su sebe možda videli prvi put u nekakvoj bari ili u reci. To postaje nešto što je put u smrt i u stradanje. mislim, setimo se i Narcisa i moment u kome ona spoznaje sebe i vidi sebe, je početak stradanja za celo mesto, celo malo mesto u kome ona živi. Ali ono što je pominjao i Kadijević najčešće u tom razgovoru posle filma, pominjana reč je tuga, iskonska tuga. I on misli da je ovo, kao i čitav njegov opus, da ako sve razložimo, da ćemo doći do iskonske tuge čoveka što zna da je smrtan, da čim je krenuo u život zna da će se on završiti, da jedan fatalizam koji je strašno bolan, koji on pokušao da uhvati metafizički i simbolički u našem folkloru, u onome što nije samo naš, nego gotika, koja je vrlo vidna u ovom, nevjerovatnom filmu, koji je, iako je Leptirica proglašavana za naš prvi horror film, ipak su darovi moje rođake Marije prvi. Negde sam našla i da je sve to mesto koje, čini mi se, s početka 90-ih godina, da za taj film misle da je početak te nekakve strave. I ja sam se sad jutros na kratko vratila Svetom mestu, koje je takođe nevjerovatan film, i mislim da je ovaj festival bio sjajan zbog toga što smo mogli da pogledamo filmove Đorđa Kadijevića, ali da razgovaramo s njim. Zapravo, on je nama govorio, nije bilo potrebno postavljati pitanja, on je govorio toliko nadahnuto, i baš je bilo lepo susreti se sa njim i čuti šta su bila izvorišta i njegov traumatičan život i rat i njegovi gubici porodični, ali i ono što je taj duh i talenat i svestranost, jer čovek je istoričar umetnosti, uronjen u književnost, u druge filmove, u otkrivanje autora koji nisu nepoznati kao Nastasijević, ali im se retko vraćamo. Baš je mističan taj Momčilo Nastasijević, i eto, to je možda ideja šta čitati za praznike.
Da. Hvala ti mnogo, Ana. Eto, imamo još jednu manifestaciju. Ovo nije jedina manifestacija koja se bavi horror filmom kod nas, ali čini mi se da je taj žanr ponekad možda malo i zanemaren, pa eto, dobro je da se o tom žanru govori, i naravno kroz prizmu naših velikana koji su se u tom žanru...
Jeste, i zaboravljamo da je žanr vrlo često, uzimamo ga kao nešto manje vredno, komercijalno i potrošno, ali ovo su par excellence umetnički filmovi, ako govorimo o Kadijeviću.
Da. Hvala ti mnogo. Vraćamo se razgovor sa Igorom Štiksom. Igore, drugi put ste moj gost u ovoj emisiji, a nisam vas uopšte pitala to zašto je vama dramsko toliko važno i blisko. To vas pitam i u kontekstu toga što je ove godine Kontrast izdavaštvo objavilo vaš, evo sad ću ja reći, roman, ali to je sad, da li je roman ili je drama, to je pitanje možda za teoretičare književnosti, Rezalište, prvi put objavljeno u Frakturi 2017. godine. Veoma zanimljiv tekst koji zaista ima tu dramsku dinamiku bez ikakve sumnje. Naravno, pomenuli smo i Borisa Liješevića, vi ste zaista i pozorišni autor, ali šta je ono što vas vuče ka tom dramskom? Da li je to dramsko možda na nekom nivou komunikativnije? Zašto vam je važno?
Pa to dramsko nije bilo na mom horizontu sve do 2010. i postavke Elijahove stolice u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Predstava koja je dobila inače Grand Prix Bitefov, da ne zaboravimo.
I na neki način mislim da je pravi krivac Boris Liješević, koji me uveo u teatar, i potom je od naprosto moje fascinacije prateći proces nastanka predstave Elijahova stolica došlo do toga da sam i napisao dramski tekst, nekoliko sada. Jedan od njih se zvao Brašno u venama, to je predstava koju je opet Boris Liješević režirao u Sarajevu, u Sarajevskom ratnom teatru, Sartru, i koja igra evo već 7 godina i dalje. Ja sam napisao taj tekst prvo, dakle, prije rezališta bilo je Brašno u venama, međutim, da, teatar komunicira svojim jezikom. Dramski tekst komunicira na jedan snažan način sada i ovdje u pozorištu. Međutim, meni kao romanopiscu trebalo mi je da taj tekst zapravo razradim u prozu. I mislio sam, želio sam reći ono što, eto, teatar ponekad ne može prikazati, a to je šta je unutra ili to šta je u nama i sve te misli u nama i naša stanja, on prikazuje na drugi način. Meni je bilo potrebno i zato sam napravio tu neobičnu stvar, a to je da sam napisao roman na osnovu drame. I sada...
Taj proces sigurno, da, mislim, nekako jeste, kakve ste intervencije imali, a bilo ih je.
Dosta velike intervencije i one su zapravo, taj roman se sasvim može nezavisno čitati, nema nikakve veze sa, ima veze sa dramom i ima dramske elemente jer se radi o 5 dijelova, radi se o jednoj noći u jednom stanu, od sumraka do zore, radi se o sukobima direktnim koji uključuju dijalog, ali ono što je roman donio jeste upravo jedne nove motive i razrada likova, odnosno njihove prošlosti, a tu je motiv ožiljka ključan i otud i to rezori oživci i zbog toga rezalište. Tako da posle se dogodilo još nešto što mogu reći sada ovdje. Da. Dakle, ovo nije ponovljeno izdanje, spram onog frakturinog, ovo je drugo izmenjeno izdanje, jer vidite, priče zapravo nemaju kraja. Kada se pojavila ideja, kada je Kontrast imao tu ideju da objavi rezalište, onda sam rekao, pa ajde da pročitam šta sam to napisao. I tu sam onda tako još malo unio još neke intervencije. Tako da je ovo za sada konačno izdanje tog romana.
Tog romana, konačno izdanje, da. Eto, a možda je ovo dobar trenutak da se još jednom vratimo na to ili da dopričamo tu priču o tome. S obzirom na to se vi bavite političkom teorijom, to se neupitno osjeća u vašim dramama, u vašim knjigama. Prošli put smo razgovarali o vašem romanu V, je li tako, duplo V, duplo koje je također da objavilo kontrast izdavaštvo, i to je nešto što je sve prisutno. Zapravo, kao filozof, kao politički mislilac, eto tako da kažemo, koliko je vama zapravo teško da te ideje, da to nešto što osjećate na nekom, da kažemo, teoretskom, višem, akademskom nivou, da to na neki način implementirate u književnost, kako to teče taj ceo proces u vama? I zapravo tu se onda možemo dotaći toga, zato što vi pišete angažovane, da tako kažemo, pa sad angažovane je opet klisko tlo, naravno možemo tumačiti na različite načine, ali pišete angažovane knjige u tom smislu što progovarate o političkim temama, to jeste nešto što je za vas važno, i da li to osjećate kao negde fundamentalnu funkciju književnosti možda?
Pa ako sam uspješan u jednom i u drugom polju, onda mogu biti samo uspješan ako djelujem u zakonima, unutar zakona tih polja, književnosti i političke teorije. Zanimljivo ste ovo rekli, da li je tekst angažovan. Nekada smo po tome mislili zapravo tekst sa tezom, tekst koji poziva i tako dalje. Ono što se kod mene dešava, ja mogu biti angažovan javno, kada govorim javno, mogu biti angažovan u svojim tekstovima. Međutim, u mojim romanima se tematizira angažman sam. Dakle, moji likovi su često ti angažirani pojedinci koji zapravo pokazuju kontradikcije angažmana. Dakle, moj roman ne bi ništa vrijedio duplo V da se radi o propagandnom romanu. O tome sam pisao tekstove koje sam mogu čitati, prema tome ne bi mi bio potreban roman. On po meni vrijedi u onome što pokazuje šta je taj angažman značio od 68. 70. 80. i šta danas znači. Šta znači željeti promijeniti svijet na bolje. Jel? I naravno, pogađate, mene tu prije svega zanimaju lijevi utopisti, jel? I dakle, ta jedna ljevica, koja zapadna, pa onda i naša i tako dalje, jel, koja se razvija od 68. na ovom i zašto nam je utopija, zašto nismo uspjeli, jel, jednim dijelom.
Mm-hmm.
Zahvaljujući samima sebi ili nesposobnostima i možda i teorijskim i političkim i organizacionim, a s druge strane zato što smo poraženi. Jednostavno.
Seems to me like they want us to be afraid, man. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix to depict our condition and the word is sick. The powers to be are powering me to speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, maybe tonight, right? But it just back up slowly with critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear.
Dvanaest časova, 18 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Sada je sa nam u studiju Dragana Kovačević. Dobar dan.
Dobar dan.
Dragana, pre nego što čujemo šta ćete preporučiti našim slušalcima za čitanje, pitanje za Igora Štiksa. Igor, evo nas tu u polju književnosti. Vi ste naš posljednji gost u ovoj emisiji. Eto, i prošle nedelje smo malo pričali već o tome, o utiscima, ali ako bih vas zamolila da recimo vi izdvojite šta je vaše čitalačkoj pažnji, šta vas je okupiralo u tom smislu u ovoj godini da je objavljeno, šta bi to bilo?
Pa ja bih svakako istaknuo i preporučio rad izdavačke kuće Radni sto, koji vodi Bojana Denić. I uvijek kupujem njihova izdanja, jer svaki put se pokažu kao dobitna. Izdvojio bih tri knjige, dvije knjige Heinera Millera, koje su objavili, dakle, jedna knjiga o pozorištu, druga o njegovi spisi o kapitalizmu, ali to se sve prepliče jedno s drugim, dakle, vidimo šta... opet imao nekoliko veza. Jedna je veza, sve se neko spojilo danas. Teatar, a drugo je utopija, treće je politika. Heiner Miller je tu doista paradigmatski pisac. I onda vidite sada u ovim knjigama razvoj jedne misli, dakle jedne političke misli koja se kroz teatar ispoljavala, ali i kroz javno djelovanje u dva sistema, jednom istočne Njemačke, a drugom ujedinjene Njemačke, jednom socijalističkom, istočnog njemačkog tipa, drugog kapitalističkog, jel, ovog zapadno njemačkog tipa. Dakle, vi vidite doista jednu tešku ulogu pisca koji u nijednom trenutku nije pobjegao u pozorište da se ne bi bavio politikom, nego je upravo kroz pozorište propitivao smisao političkih zajednica, njihov put, smisao ideje socijalizma i konačno ono što je vidio od uvijek, ali zbog čega je bio takav ljevičar, ili besmisao kapitalizm. Sjajne knjige, sjajni spisi koji se mogu čitati fragmentarno, tu ima i teatarskih tekstova, i intervjua, i direktnih teorijskih tekstova, jedna provokativna misao koja nam doista govori, i hvala Radnom stolu, jel, na objavljivanju Heinera Millera. Treća knjiga je isto od Radnog stola, sada već klasični roman, An Zegers, njemačke, istočno njemačke spisateljice, njemačke pa potom isto, ali njemačke spisateljice, koja je napisala roman Tranzitna viza, i koja govori o rijekama evropskih izbjeglica koje dolaze u Marseji i pokušavaju pobjeći pred nacizmom. Jedan strašno uzbudljiv roman, filmski, koji govori o također jednoj snažnoj ljubavnoj priči.
Da. Evo, potrefilo nam se upis. Pošto sam sve knjige koje radi Radni sto predstavljala ovde sa prevodiocima, sa piscima, i evo kad smo kod Tranzitne vize, tu je i roman Apsurda, čini mi se više nego ikada je pokazano kako je naš život apsurdan, da dobije tu vizu, šta morate prođeti, krugove pakla u stvari. Eto, složili smo se da imamo sličan ukus, da, ako ništa ovako javno.
Sličan ukus, eto, možda ćemo posle pitati Igora Štiksa i da li je čitao Annie Ernaux, knjigu koja je prevedena kod nas i koju ćemo zapravo danas predstaviti. Naravno, govorimo o aktualnoj dobitnici Nobelove nagrade za književnost. Roman se zove Za posednutost, objavila ga izdavačka kuća Štrik, i to je sad zapravo samo početak, jer će biti objavljivane još knjiga ove autorke, naravno, sad pošto je dobila ovu veliku, najveću nagradu za književnost. Dragana, 25 godina nije objavljena knjiga ove autorke kod nas pre ovog izdanja.
Ja mislim da je to u stvari velika greška u našem izdavaštvu, kad se urade neke knjige, neki autori koji su dobri, i onda se napravi toliki jaz, vi ste ih zaboravili, oni ne postoje više. Tako da je Annie Ernaux za ove generacije mlađe bila nešto novo. Ona je 90. godina, ovde tri knjige su objavljene kod izdavačke kuće Prosveta, ona je čak i dolazila, sve to sad onako palo u zaboru, samo ko se seća da je ona bila. Ali o tome smo već pričali, pa zato neću sad da se ponavljam, ali u jednoj rečenici. To je dobar osjećaj da potpišete ugovor godinu dana pre Nobelove nagrade za objavljivanje. Oni su hteli jednu knjigu, onda im je taj menadžer, kako se agent, predložio još tri, tako da u paketu su se našla četiri naslova. To dobiti sad posle Nobelove nagrade, to ne može ni velike izdavačke kuće da izdrže, a oni su Štrike baš male. Ali sa uklapom koncepciju izdavačke kuće Štrik, koja ima žene autorke, angažovane autorke, ne možemo reći da su samo feministkinje, ali su žene koje imaju svoj glas, tako da Annie Ernaux je idealna za sam profil izdavačke kuće. Kao što je za Radni sto istočno-nemačka književnost, korpus, koja to su pisci rođeni, naravno, istočno-nemačkoj, koji sad žive na zapadu, ali svejedno, govorim o tome, kada imate tako profilisanu izdavačku kuću, onda prepoznajete vi kao čitač ili budući čitalac, znate šta očekujete od te izdavačke kuće. Dešavaju se naravno i druge neke iznenađenje i dobre knjige, ali uglavnom je taj profil. Annie Ernaux piše tu
da kažemo, što je sad u modi, a ona je to pisala, znači, 90. godine i piše i dalje, ta autofikcija, znači, ona pretače svoj život u nešto kolektivno i mnogo lično piše. Ne možemo reći da je to neka književnost, ako gledamo stilski, da je to neka visoka književnost. Ja lično bih volela da je ona malo, da više ima opise, da ima nekih rečenica. Ona to tako nekako hladno piše o svemu, da mi se čini kao da ne piše o sebi, da je ona sve to proživjela bez emocija. To je jako teško imati kada govorite o sebi, ali ona je uspela neku distancu da napravi kod svih svojih knjiga. Mm-hmm. Znači, kad piše o smrti majke, o majci koja je u staračkom domu, o roditeljima, o ocu, o svom ljubavniku, o raskidu. E sad, ova zaposednutost govori o raskidu sa ljubavnikom. A imamo jedan njen roman koji govori upravo o ljubavniku, ali ne to. Tako da, sve su to teme koje su vrlo provokativne. Kod nje ima dosta i eksplicitnih i rečenica i reči. Znači, ona govori ono što misli. Ali za razliku od 68-aša autore, koji možemo reći da su 68-aša,
koji se vezuju, da, za 68-aša.
Ona je ostala dosledna, znači u svojoj pobuni, ona je dosledna. Znači, svi su izneverili svoje ideale. Imali smo nedavno autorku Camille Kushner, koja piše upravo u romanu, nije htela to, o tome da govori, ali u romanu se pominju generacija njenih roditelja koji su izneverili ono zašto su se borili, koji su postali sad bogati, uljuljkani u svojim vilama, bazenima, putovanjima i tako dalje. Znači, oni koji ima više taj ideal ne znači ništa. E, za Annie Ernaux sve to ostalo isto. Ona je ostala ista, dosledna. I zato mi se sviđaju njene knjige, zbog tog stava njenog. Drugo, što pisati o sebi je uvek, da kažemo, mač sa dve oštrice. Imamo sad dosta ovih modernih autora, da pomenemo Knausgora, koji piše isto takvu vrstu proze, ali njena je nekako ogoljena, ona osjeća tu strast. Kad govori o zaposednutosti, to je o raskidu jedne veze koja je trajala 6 godina. I sad, podsjetilo me na Fatalnu privlačnost film. Vi kad proganjate sad bivšeg ljubavnika i ljubavnicu, ali ona ne zna koja je ta ljubavnica i zato je ona opsednuta od prve do posljednje strane sa istragom ko je ona. Ona ne zna njeno ime, ne zna ništa o njoj. I neveliki roman se vrti stalno u krug njenog otkrivanja. Znači, telefonski imenici koje okreće, ako pretpostavi da je to ime, ako sazna da ona je profesor na univerzitetu, da sazna od kolega koja to može biti. Njoj je želja da ona nju vidi, da je materializuje. Jer kad imate duha nekog koji vam je protivnik, nije isto kad ga vidite. Tako da je vrlo, vrlo je ogoljeno pisala o toj svojoj strasti. Strasti ovog puta za ljubavlju koju je izgubila, ali ona je sama raskinula na prvoj strani. Vi saznajete da je ona ostavila svog ljubavnika i da se povremno još viđaju. Ali osjećaj da je on vrlo brzo našao zamenu je nju pogodio. To je sueta ženska, naravno, i ona je eto do kraja romana u toj potrazi i ona osjeća da je nju zaposeo duh nečiji, to je te nevidljive ljubavnice. I čini mi se da kroz svaki svoj roman, a najviše kroz ovaj, ona u stvari prolazi kroz tu katarzu. Ona sebe kao da leči kad piše tako otvoreno. Kada je pisala o abortusu koju je imala kao mlada, ona je, to je neka vrsta terapije. Ako ne možete, idete kod psihijatra, napišite roman, tako da vam poručuje Annie Ernaux. Jer svaka njena knjiga je terapeutska. Kad sam pročitala roman ponovo njen o Nisam izašla iz ove noći, o majci koja je u staračkom domu i sve to što se dešava njenoj majci, do kraja romana vi shvatite da je ona oslobođena nekako tog pritiska, tog depresije koja je ona prisustvala tom umiranju žene koja je postala nemoćna, dementna, bolesna. I kraj romana je kao neki izdah same autorke kad kaže ona je umrla. I ne kažemo da je njoj lakše, ali napisala je roman, majka je umrla, završila se jedno poglavlje. Tako da i ova knjiga, mislim da su terapeutske njene knjige, lično za nju, samo što su sad javno objavljene i što ih svi čitamo, pa možda se neko prepoznaje, pa tu nalazi neke elemente, ali mislim da su njene knjige baš terapeutske.
Da, hvala Dragana, i eto, to je za naše slušalce preporuka da pročitaju roman aktualne dobitnice Nobelove nagrade. Igore, vi kao neko ko je vezan za francusku kulturu, vi ste doktorirali u Francuskoj, je li tako? I imate i taj, to odlikovanje, vitez umetnosti i književnosti. Znate francuski jezik, pretpostavljam. Da li ste čitali Annie Ernaux, i eto, šta je možda za vas nekakva najistaknutija, najsnažnija vrijednost toga o čemu ona piše, o čemu je Dragana malo pre govorila.
Za mene početak čitanja Annie Ernaux, upravo taj kratki roman Une femme, ali jedna žena, o majci. I ona je doista inovativna u tom smislu, to recimo naši urednici bi odbili, jel? Rekli da još napiši malo s opisima prirode, bar još 100-200 strana, pa ćemo onda da objavimo roman. To nemam niti 40 stranica. I radi se o tekstu koji je doista pisan prije 40 godina. Ona je napisala jako puno knjiga, doista ne brinući o količini i ima jedno veliko ime, međutim bilo je potrebno da se dogodi taj uspjeh u anglofonom svijetu. Gdje su je također objavljivale male kuće, ali taj International Booker joj je donio gdje je bila, mislim da je roman bio u užem izboru, je donio svjetsku slavu. Ja. I kontekst se donekle promijenio i meni je drago da je Nobelov komitet donio ispravnu odluku ovog puta, da joj da Nobelovu nagradu i da doista da priznanje književnosti koju je ona na neki način stvorila. Danas svi pišu autofikcijsku prozu i baš sam nedavno neki dan slušao na francuskom radiju da li je tome kraj, više ne možemo to izdržati, autofikciju, sve što ti se desilo stavljaš na papir i objavljuješ kao roman, jel došli sada do jednog zasićenja tržišta takvim romanima. Međutim, Annie Ernaux je upravo ono što treba čitati od tog tipa autofikcijske proze, a kod nas to je Semezdin Mehmedinović. Dakle, mislim, uz Annie Ernaux bih dodao još jednog sjajnog pisca koji dolazi iz teorije, sociologije i filozofije, a koji je napisao, upravo inspiriran sa Annie Ernaux, napisao knjigu Povratak u Rems, Didier Eribon. Koji još nije objavljen u Srbiji, ali mislim da će uskoro biti objavljen u Hrvatskoj. I njegova knjiga prije 10 godina je bila apsolutna senzacija. Dakle, radi se o memoarskoj prozi, bismo rekli, u anglofonom svijetu, sa elementima, dakle, čak ni nema toliko elemenata fikcije, u kojem je on učio da Annie Ernaux kako govoriti o svom klasnom porijeklu. Kako on tematizira dvije stvari, jel, svoje radničko porijeklo, koje je odbacio i kojem svoju seksualnu orijentaciju. I Annie Ernaux je izrazito važno tu. I ono što ćemo vidjeti kod Annie Ernaux i zašto je ovi estete francuski i obično reakcionari, pisci koji su isto tako kod nas zbog nekog razloga popularni, ne vole, jeste da je ona doista čitala puno sociologije. Naprimjer, sociologije Pierre Bourdieu. Ja? I da vi vidite tu sociologiju u literaturi.
Kako vratiti književnosti širi društveni utjecaj?
To je sad pitanje na koje sasvim sigurno ne postoji jednostavan odgovor. Zašto? Zašto se radi o društvima u kojima danas živimo i o sistematskom problemu. Mi smo književnost sveli na knjige za plažu. Da? I naprosto smo ušli u jednu situaciju u kojoj izdavači i čitava industrija knjiga, kako kod nas, tako i vani, radi na tome da prati trendove i da hvata te zadnje ili ostatke oni koji mogu kupovati knjige. Knjige se doista jako kupuju i možemo vidjeti uspjehe kompleksnih knjiga kao što su knjiga Annie Ernaux, Didiera Eribona, evo kad smo kod Štrika, Joan Didion. Ja. Čitatelji ne traže lako štivo. Upravo zadovoljstvo dolazi iz čitanja nečega što vas angažira na ovaj način, na koji vas angažiraju tekstovi Annie Ernaux, i koje vas tjeraju da promislite o svom životu i o njemu da pišete u svojoj glavi barem priču. I to je Didier Eribon je inspirirao jako puno pisaca da napišu priču o vlastitom životu, jel? Osjećaju srama zato što dolazite iz niže klase, jel? Ili zato što ste drugačije orijentacije. Pa tako je i Annie Ernaux. Dakle, mislim da je prvo i osnovno da ova ideja da je književnost nešto, ili je to dosadna lektira koju vas tjeraju da čitate, pa ste odustali od čitanja, ili je to nešto ćete ponijeti na plažu, obje stvari treba napasti, jel? Dakle, ne radi se tu o tome što vam trebaju u glavu ubaciti, jel, u lektiri, i što imamo okoštale te obrazovne programe, nego se radi o nečemu što ima direktnu spoznajnu funkciju. Književnost ima spoznaju funkciju. Radi se o tome da vaš intelekt bez književnosti se ne može razvijeti. E, s obzirom da toliko knjiga pišu, a ja sam roditelj, o djeci koje moramo pružiti do treće godine sve i svašta, ne bili bili zdravi i tako dalje, e pa moja poruka i svim roditeljima je čitajte, odvojite to vrijeme. To nije odvojeno vrijeme od posla, to je rad sam.
Ces matins-là sont trop pénibles. Quand même dehors le temps est gris. Et d'ailleurs dedans aussi, y a les jours sans, les jours avec, ce sera sans, je te le parie. Y a mon caca qui a mal fini. Je vais devoir frotter une heure et demie. Et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien. Et comme on dit, le malheur des uns, chacun sa merde, oui j'ai compris. Aidez-moi. Si seul, laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Encore une bonne journée de merde, comme une journée de confinement, comme une journée d'anniversaire, passer la barre des 35 ans, franchement, à quoi ça sert? Un peu comme moi, tout le monde s'en fout. Quand je serai plus là, est-ce qu'ils seront tristes? Remplis mon verre jusqu'au bout, parce qu'il est à moitié vide. Pessimiste, pas du tout. Aidez-moi. Je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. L'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur, mais j'en ai marre d'être déprimé, et ça me déprime d'en avoir marre. Mais à quoi bon me réveiller, je préfère dormir toute la journée si c'est pour vivre ce cauchemar. Mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres, alors que les autres n'ont aucun problème? D'ailleurs, est-ce que tout ça, c'est pas de leur faute, à ces égoïstes au bonheur obscène? C'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Il y a l'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur, mais...
Ecco.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Giacomo Puccinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je...
Prodaj. PGP. RTS.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Eko.
bližimo se kraju današnje emisije u prvih pet. Još jedan događaj je ostao o kom ćemo govoriti, još jedan filmski događaj. Reč je zapravo o smotri savremenog kineskog filma koje je organizovano u Jugoslovenskoj kinoteci u saradnji sa Nacionalnim filmskim arhivom Kine i ambasadom Kine u Srbiji. I to su zapravo odabrani filmovi, kao što sam rekla, novije produkcije. Veoma zanimljiva filmska manifestacija koja nam, čini mi se, daje uvid u jednu kinematografiju koju, koliko poznajemo ili ne poznajemo, to će nam reći Vesna Perić. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan, Saro, hvala. Inače, da kažemo da još i danas traje ova manifestacija u kinoteci i će se zatvoriti projekcijama dva filma. Jedan je Omnibus, Moj narod, moja zemlja, u kome sedam reditelja svojim kratkim formama daju neki presek kroz igrane forme savremene Kine, i veliko učenje, koji je dokumentarni film. Ali ono što je našoj publici, čini mi se, ostalo u sećanju, kratko ću se samo vratiti na taj događaj 2005. ili 6. godine, postojala jedna velika kontroverza na autorskom festivalu autorskog filma te godine, jer je kineski film Letnja palata trebalo da otvori ovaj festival. Velika se buka podigla tada, budući da ovaj film nosio velike kontroverze, na neki način referisao na događaje na Tiananmenu 89. godine, i na neki način predstavljao je kinesku verziju Bertolučevih sanjara, dakle priča o 68. s tim što su je ovde revolucionarna mladež kineska u fokusu priče, uz vrlo eksplicitne erotske elemente, tako da je to predstavljao zaista na neki način prst u oko nekom establishmentu te godine, početkom 2000-ih, i nekako su gledaoci uspeli smo da vidimo taj film, ali mislim da je to na neki način upalilo neke lampice u odnosima Kine i naše zemlje, da. Zato što nije ta procedura bila nekako pripremljena, čini se, na pravi način. Ali evo, ovaj izbor je doneo sama kako da kažemo, zvanična, oficijalna Kina, ovaj izbor savremenog kineskog filma u kinoteci. I ono što je zanimljivo, to jesu zaista najnoviji filmovi 2019. 20. i 21. godine, neki žanrovski diverzitet, odnosno zaista žanrovski bogat presek savremene kineske produkcije, koja je ogromna. Ali ono što sam mogla da zaključim na osnovu nekoliko filmova koje sam videla, jeste da taj trend westernalizacije ili zapadnih kodova koje savremeni kineski film inkorporira u svoje priče je vrlo dominantan. Jeste da neki reditelji već rade u Hollywoodu, kao što je slučaj sa rediteljem Zhangom Yimouom, proslavio se filmovima o borilačkim veštinama, Kuća leteći bodeža, Heroj i tako dalje, ali čak i film koji je otvorio ovaj festival, što je vrlo neobičan izbor, to je dugometražni animirani film Bela zmija, koji izgleda potpuno kao američka produkcija, visoka produkcija animiranih filmov, dakle sa digitalnom animacijom koja je perfektna, pričom koja jeste mitska priča o beloj i zelenoj zmiji, to su dve sestre koje su istovremeno iz zmijski demoni, ali i devojke, koje, jedna od njih, ta naslovna Bela zmija se zaljubljuje u lovce na zmije koji je čovjek i tako dalje. Jeste da postoji ta jedna romantična mitska matrica, ali u nekom tehničkom smislu zaista film doveden do vrhunca. Obično što je, recimo, izabran baš taj film, recimo, za otvaranje. Vrlo je atraktivan za, na neki način jeste popcorn film, dakle bioskopski film, koji nekako pokazuje da Kina nekako beži od nekih svojih tradicionalnih narativa, iako ih ima u potici filmske priče, ali u nekom vizualnom smislu se više okreće nekoj savremenoj produkciji. Još jedan film koji baš je isto na tragu te tih primanja zapadno, mm-hmm. zapadnoevropskih kodova jeste romantična komedija Mit o ljubavi, gde je sredovečni profesor slikanja se zaljubljuje u jednu razvedenu gospođu. I ta priča se dešava u Šangaju, ali ni na koji način mi ne vidimo da je to zapravo Šangaj. Ni u scenografiji, ni u kostimu, ni u detaljima. Šta više, u njegovom stanu, recimo u dubini kadra vidimo plakat poster Anita Ekberg iz Fellinijevog filma Dolce Vita. Dakle, taj uticaj zapada i je vrlo očigledan i sama ta forma romantične komedije koja je nekako i holivudski, da kažemo, holivudska invencija je vrlo dominantan. Ali treći film o kome bih voljela da govorim, koji je vrlo zanimljiva, pomenuli smo tog reditelja Žanga Imao, jeste film Na litici, koji je pak odlazak u špijunski triler, koji je vizualno zaista produkciono perfektan, smešten je, radnja smešten u 30. godine na dalek istok Kine, koji u tom trenutku je jedna vrsta marionetske države Japana koji vlada tim delom, a četiri komunistička agenta kineska školovanih u Moskvi dolaze da bi spasili svoga druga. Dakle, taj jedan špijunski zaplet je nešto što je u potke ovog filma, ali sama scenografija i dizajn špijunike nose Fedora Šešire, visoko je, dakle, kodifikovan u tom smislu, visoko stilizovan i na neki način tu su i oldtimeri u snegu koji špijuni koji se jure oldtimerima po ulicama tog grada Harbina i tako dalje, ali rekla bih da taj film najviše, iako je vizualno zaista atraktivan ako nas vraća u to preddigitalno doba kada je špijunaža izgledala mnogo drugačije, pa čak na neki način film i romantizuje špijunažu. Ako vi ostavljate kodove naliv perom na plakatu za filmske projekcije ispred bioskopa Azija ili ako ostavljate kodove svojim partnerima u knjigama koje ostavljate u kinoteci, na neki način zaista donosi neki duh nostalgije. Uh-huh. Ali ta nostalgija u jednom trenutku zaliči ono što bi a Igor će sigurno znati o čemu govorimo, o Jamesonovoj ideji filma nostalgije, koja na neki način, pošto on teoretičar postmoderne, film nostalgije je nešto što na neki način komodifikuje istoriju i na neki način je pakuje u proizvod za sadašnje gledalce. Tako da film Na litici Žanga Imoje jeste nekako na tragu ovog filma nostalgije koja je kod Jamesona obojena negativnim predznakom, ali u svakom slučaju jedan vizualno veoma, veoma upečatljiv film. Tako da ono što smo mogli da vidimo zaista jeste ta žanrovska raznolikost i na neki način zaista iznenađenje i uvid u kinesku produkciju koju mi na autorskom festivalu u potpunosti nemamo, jer tamo imamo prilike da vidimo art house filmove, a ovoga puta su to žanrovski filmovi, bioskopski filmovi koji nekako govore i o moći Kine, jer kinematografija neke zemlje nije samo na neki način kulturalno pamćenje, nego je i reprezentacija moći neke zemlje, a mislim da je ova produkcijna moć zaista na zavidnom nivou, nešto što naše gledalce zaista može zapaljiti.
Da. Hvala mnogo, Vesna, i verujem da bi Igor Štiks na ovo imao baš svašta da kaže i bio veoma zanimljiv ovaj komentar i nekako nas možda upućuje na to i da se zamislimo zašto je to tako, zašto postoji toliko zapadnog uticaja u nečemu što je mainstream savremena produkcija filmova u Kini, ali nama je ostalo bukvalno još možda 3-4 minuta do kraja emisije. I zato hoću dve stvari samo da nekako možda ponovimo neku stvar, neku da kažemo. A prva je, gde dalje sa urotnicima? Dakle, gde ćete dalje? Da li će ostati ovakav format kakav smo bili u prilici da vidimo u ateljeu? I eto, gde naši slušalci to potencijalno mogu da vide, da čuju, da iskuse u krajnjem slučaju?
Pa ono što je ponekad zanimljivo u teatru jeste da, da predstave evoluiraju. Kako se radi o neobičnoj predstavi, odnosno čitanju, performansu, predstavi, koji doista produkciono ne zahtjeva puno, mi ćemo svakako se igrati dalje sa tim tekstom. On je na neki ta uroda je na neki način otvorena i nadam se da ćemo kroz koji mjesec imati neko novo čitanje sa pomalo u nekoj drugoj montaži da koristim filmski jezik.
Da.
I to će biti uzbudljivo i nama kao piscima, a vjerujem i gledateljima, čak i onima koji su kao vi pogledali ovu prvu.
Da. Drugo pitanje koje vam postavljam, eto, zato što su ovo posljednje minuti emisije u prvih pet u kojoj imamo gosta u ovoj godini, eto tako da kažem, a to je da nekako sa tom dozom jednakog optimizma i pesimizma koji kod vas postoji i koji ja jako cenim, nam kažete kakva je 2022. bila i šta želite nama kao društvu u 2023.
22. je svim je bila teška. Bila je teška. Naravno, tu je ruska agresija na Ukrajinu, koja nam je nad glavom, koja nas je retraumatizirala svuda na Balkanu, ne samo u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj, svuda gdje se krećem, vidim da je to donijelo povratak. Nažalost, donijelo je povratak retorike straha i mržnje i sve o što nam želimo u 23. je da toga ne bude. Sve što želim jeste da dođe mir i da sada dobro razmislimo o tome u koji svijet ulazimo, jer nam je 22. pokazala da se ovaj svijet restrukturira na načine koje za sada ne možemo shvatiti. I to nas čini tjeskobnima i uplašenima. A kad smo tjeskobni i uplašeni, onda obično ne mislimo. Znači, potreba nam je mali korak odmak od onog što nam se dešava, što je doista dramatično i teško, i tu sam više pesimističan, kako bismo promislili gdje smo, šta smo, kuda idemo, kako na ličnom planu, tako i na ovom širem društvu.
I tu negde može pomoći književnost?
Apsolutno.
Umetnost, vraćanje tim stvarima, pa opet film, sve o čemu smo govorili danas, kako može pomoći, eto, da zaokružimo priču, kako vi, koji je vaš recept za to, eto, tako da kažem.
Baš zato što je iskorak, to je taj refleksivni iskorak iz toka života koji nas nosi, često imamo ošće da nemamo nikakvu kontrolu nad onim što nam se događa. I taj iskorak nam doista može omogućiti samo umjetnost, ona ima tu moć, a vidite, svuda je se dovodi u pitanje, svuda se govori o njenoj profitabilnosti, o tome šta će nam takva, ne treba nam za ništa, jeli, i svuda je se gura u stranu, baš zato što ima tu moć da propita dominantne modele, baš zato što je subverzivna, odnosno, one kada je doživljavamo, kada je stvaramo, kada je doživljavamo, čitamo, gledamo, ona će nužno biti subverzivna, pa makar bila romantična komedija.
Da. Hvala najljepše. Bio ovo Igor Štik. S vama, poštovani slušalci, preporučujem da eto pratite ovo izvođenje Urotnika, da vidite kada će sledeći put biti, gde će biti, naravno da obratite pažnju i na roman Rezalište našeg današnjeg gosta. Emisiju U prvih pet su za vas realizovali Ivana Krstanović, Milenko Mićanović, Jelena Bradarić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i prijetan dan. Slušamo se za nedelju dana.